Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawrama s-sajf Malti Blend Istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nisselmilkom, nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna, l-istorja tal-lum, nu se nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-Er Malta. Waqdin fl-aqwa tas-sajf nistgħu ngħidu l-aqwa tal-vjaġġi u bla dubju ta' xejn għalkemm illum insifru matul is-sena kollha mhux nistennew is-sajf imma s-sajf żgur jinbotta lil ħafna nies ukoll biex jitilqu dik il-ġimgħa jew tnejn u għaliex le jgawdu anki żbuħija ta' pajjiżi oħrajn u anki veru bis-saħħa tal-ajruplan inġibu anki turisti lejn pajjiżna. Allura llum xtaqt anki nifoka ftit dwar dan il-kapitlu tal-Er Malta għandi miegħi lil Richard J. Caruana li huwa l-awtur tal-ktieb l-istorja tal-avjazzjoni f'Malta. Li kien fil-fatt il-ktieb numru 40 mis-sensiela kulturali, il-kullana kulturali tal-PIN, waħda mill-kullani naħseb forsi anki l-iktar interessanti li kellna f'dawn l-aħħar snin f'pajjiżna, kif konna qed ngħidu anke Richard din il-ktieb ilu ftit li ħareġ bla dubju ta' xejn jibqa' jkun hemm żviluppi għaliex dik hija fl-aħħar mill-aħħar l-istorja u l-istorja dejjem tiċċaqlaq dejjem xi ħaġa dejjem għaddejja. Reċ, forsi nikkonċentraw ftit fuq l-Er Malta u nitkellmu ftit dwar il-bidu tagħha. Kif bdiet din il-kumpanija f'Malta, per qabel forsi anki ftit kuntest situazzjoni kif kienet.
Sew ta' minn isem li l-isem tal-Er Malta ma kienx ġdid għall-airline li nafu llum. L-ewwel Er Malta fil-fatt kienet irreġistrata fl-1948. Kienet magħmula minn numru ta' kumpaniji ieżal li kienu jippruvaw għajmu l-avjazzjoni ċivili għaw Malta u daw għilna xielom iġibu licenzja mill-Ingilterra biex joperaw airline. Il-fat fl-1949 anka xtraw aeroplani, xtraw Dakotas, etc. Sfortunatament wara 4 snin il-kumpanija fallit. Kien hemm xi kumpanija oħra, però l-isem, il-licenzja għaddieta għand il-Malt Airways. U daw baqgħu joperaw u baqgħu joperaw sakemm waslet l-Er Malta fl-1974. Għas-sempliċi raġuni li huma bil-liċenzja li kellhom il-Malt Airways setgħu kienu qed joperaw in conjunction mal-BA għat-titjiriet ta' Londra. L-ewwel bil-Viscounts u bil-Vanguards. Baċċew il-Comets, ecc. Ġifieri il-kumpanija u l-liċenzja baqgħet ħajja sa kemm ġiet biex tiġu forma ta' linja tal-ajru. Meta ġiet meta mbagħad fl-1971 inħass il-bżonn li veru jkun hawn kumpanija nazzjonali mhux li tkun waħda privata, beda xogħol proprja biex issir il-kumpanija. All-ewwel l-istħarriġ kien qisu qed juri li sejrin lejn il-Pan American Airways. Dawna kellhom esperjenza kbira ovvjament u setgħu joffru deal tajjeb, però l-ġara kien ġara li fl-istess żmien kombinazzjoni hija parti mill-istorja li l-Pakistan li kien diġà sex pajjiżi maqsumin, wieħed minnhom ġie indipendenti mill-ieħor u sar il-Bangladesh, allura l-Pakistan as such il-Pakistan Airlines spiċċat b'numru kbir ta' aeroplani u crews, eċċetera, li ma kellix jtuża. Allura seta toffri deal aħjar. Ta' min jgħid li l-Pakistan Airlines kienet waħda fuq tradizzjoni biex ngħidulek Ingliża. Ġifieri kellha esperjenza ta' taħriġ u hekk kienet kollha bbażata fuq dik il-linja. Allura kienet ta' min jorbot fuqha, l-ajruplani kienu tajbin, il-crews kienu tajbin ħafna. U id-deal sar mal-Pakistan International li ħadet numru ta' jisma fil-kumpanija l-ġdida. Il-Vren Malta jisam 51% u kien hemm xi shares li marru wkoll għal dik il-Malt Airlines li allura waqfet opera l-ajruplani tal-BA u xi kumpanija oħra żgħar li kellhom kienu qed joperaw sezzjonijiet mill-aeroport għal baggage handling, ecc.
Ġifieri l-Er Malta ma bdiġ bl-aeroplani tagħha kif nafu.
Le, l-aeroplani kienu tal-Pakistan International Airways.
Kienu mikrija għamilu.
Kienu mikrija bl-option li nxtraw. U fil-fatt ftit snin wara il-Boeing 720 bs li bdiet opera bihom kienu xrawhom kollha. Sakemm mbagħad ktar tard ovvjament kien jidher li hemm bżonn ajruplani ġodda u marru biex jixtru ajruplani totalment ġodda mingħand il-Boeing.
Ktar moderni, ktar
Boeing 737.
Sewa, u fej bdiet opera ħanajtek, fej kienu l-ewwel?
L-ewwel ħanamlu hekk l-Malta ġiet imwaqfa bħala kumpanija jgħatet l-inta marzu tal-1973 u l-ewwel titjira kienet eżatt sena wara fl-74 titjira għal-Ruma u l-għada kienem titjira oħra għal-Londra ġifieri hemmhekk kien il-qofol u nafu li hemmhekk kien il-suq prinċipali tat-turizmu li dejjem kienet jikberu u ovvjament mbagħad kien hemm Frankfurt eċetera li ġew wara.
Wara ħafna ma jew?
Le, bdew ġejjin kumpanija kellha diġà tlieta erba' ajruplani li se tattopera, allura kien hemm fejn tista' tespandi r-rotta. Ovvjament ir-rotot kellhom jiġu qisu kif taqbad tgħid, esperimentati wkoll. Għax mhux xi ħaġa qoret tkun għamilt studies tagħhom, ma ovvjament imbagħad meta tibda r-rotta tkun taf. Ekkux ser tkun tajba jew le.
X'kienet ir-reazzjoni tal-Maltin twaqqif tal-Irmalta fis-sens bdew jużawha jew kien
tajba ħafna, kienet tajba ħafna. Biżejt ngħidu li fl-ewwel sena kienu se żbal kienu l-Irmalta kienet ġaret fuq il-160,000 passiġġier, jiġifieri hija ċifra
mhux ħażin anke.
Mhux ħażin. Isu kolli kien hemm ċertu restrictions lokali li per eżempju il-terminal tagħna kien wasal li ma tistax kważi tilħaq daħħal iktar nies, dejjem ikabru karblu dak il-terminal imbena fil-1958, imma kien wasal fl-limit.
Dak li kien ħallu għanti.
Li kien ħallu għapru għapju eħe. Kemm il-darba għamlu extensions tiegħu dak. Imma kien jidher ċar li issem bżonn anka ta' xi ħaġa ġdida u kien ippjanat. Kien ippjanat mal-extension ta' runway ta' ħalluqa li nfetħet fil-1977. Imma kien hemm ħafna xogħol li jrid isir qabel. Fil-fatt il-terminal ġdid nfetħ fil-1992.
Ekku, ħafna iktar.
Imma kien hemm żmien veru kien diffiċli fit-terminal l-antik, ngħidulu l-antik biex tal-lejt. Għax kien hemm terminal ieħor qabel tal-Air Force in-naħa l-oħra.
Ta' qali hux hekk.
Le, ġo.
Ta' qali ieħor ieħor għandik raġun.
Ta' ħalluqa in-naħa tal-militar. Kien jużaw in-naħa tal-militar sal-1958. Jiġifieri kellu jkun ukoll pass biex tapgradja
il-service.
L-istruttura tal-aeroport biex kun tista' tikber ukoll l-Malta u mbagħad bdew ġenera lajn soħra ovvjament.
Fil-fatt kont se nsaqsik kien hemm kompetizzjoni il-British Airways veġu kien għadu jopera u x'hekk dak iż-żmien ta'
tagħhom. Kienu għadhom jopperaw u kien hemm oħrajn li setgħu komplu jopperaw.
Jiġifieri kien jagħmel sens kummerċjalment imma li tiftaħ.
Iva, ma kienx hemm
problema. Kien hawn xettiċiżmu wkoll u x'hekk kien hawn.
Ma dak dejjem tajbun. Kien naħseb il-servis dejjem kien tajjeb. Kenna xi ħaġa li kienet importanti immens li għalkemm għall-ewwel kruż kienu mill-Pakistan, però mbagħad bdew deħlin il-Maltin, mhux talli kienu deħlin il-Maltin fil-cabin crew, bdew deħlin anke bħala pilots, sewa, kenna pilots tajbin ħafna li ħadu esperjenza.
Dak iż-żmien kienu jitrenjaw barra l-piloti
Maltin. Kienu ġew anke mill-ewwel kienu bdew isa skola żgħira hawnhekk. L-imkas kellhom area fejn kienu qed jgħalmu l-inġiniera u hekk. Jiġifieri anke minnaħa tal-ground engineering għamilna passi kbar bl-Malta għax ħadu esperjenza kbira. Mentri qabel pereżempju il-British Airways ma kienx issewwi l-ajruplani jew. Meta bdejna bl-Malta bdejna nsewwu l-ajruplani tagħna wara ċertu żmien ovvjament. Li ħadna imbela hangar li mbagħad bdiet kważi dik l-industrija li għandna llum tal-aircraft servicing. sawa
l-Lufthansa Teknik. Ecco, Rich, forse ġaġa interessanti, mill-Ingliżi tal-limna fil-svilup ta' kumpanija tal-ajru, għalix għarkem kienu għajilu ma' l-Ingliżi u kollox na' fienu.
Eh, naħseb liktar li tinsiġ li l-Ingliżi tal-Office 79 li kien 5 snin wara li bdiet opera l-Air Malta, allura b'dak li huwa, però kien hemm ħafna servizzi illi kienu fidej l-Ingliżi li mbagħad ħadniehom aħna. Kien hemm l-air control pereżempju. L-air control ftit ftit l-ewwel bdew daħlin il-Maltin flok l-Ingliżi u mbagħad daw il-Maltin li kienu trenjati meta kien kollu fidej il-Maltin. Ħadu anke l-ġurament u daħlu bħala parti mill-Land Forces ta' Malta. Ġifieri llum l-Land Forces ta' Malta hija dik li hija. Kien hemm servizzi oħra, radars pereżempju, daw kollha kienu bdew fi żmien l-Ingliżi u ftit ftit għaddew fidej il-Maltin.
Rġagħti rrid tinsaqsik ukoll, liema ħa ngħidlek qisu żmien tad-deb tal-Air Malta kif jiġri dejjem mhux hekk il-kumpaniji jitilgħu.
Naħseb l-isbaħ żmien kemm meta bdew joperaw bl-ajruplan tagħhom stess bil-Boeing 737s. Kien żmien sabiħ fis-sens li kienu owners tal-ajruplani tagħhom, setgħu jespandu iktar, kienu ajruplani ta' jmien ħafna li kienu effiċjenti immens. Ġifieri naħseb li dak iż-żmien kien imbagħad kien hemm dik id-daqqa tal-arġejs li tefgħuha lura. Però kieku naħseb li ma kienx hemm dik kien l-iżvilupp. Speċjalment dak iż-żmien tal-737s u mbagħad sakemm daħlu l-Airbus naħseb kien ikun feliċi ħafna.
U naħseb xi ħaġa li dejjem apprezzaw ukoll il-Maltin matul l-istorja tagħhom hija anke l-puntwalità. Forsi llum qegħdin ningidmu ftit minnu ma isek qabel ma kontx tisma' kontri speċi.
Naħseb il-fatt li kien illi kien hemm iktar spare facility milli hemm illum. Illum billi l-ajruplan huma mikrijin kollha, Air Malta m'għandix ajruplan tagħhom, illum kollha mikrijin. Tikri dak li għandek bżonn. Allura tipprova tuża kemm tista' minnhom. Jekk inti kollok wieħed li waqaflek bi ħsara, se jkollok delejs bil-fors.
Se jsalbeku.
Se jkollok bil-fors delejs.
Matul iż-żmien anke rajna varjazzjonijiet fil-prezzijiet tal- fil-bidunet kienu għoljin kif kienet is-sitwazzjoni?
Naħseb kienu jkompetu sew mal kienu l-istess on the same lines tal-airlines l-oħrajn. Ma kienx għamel sens li tagħmelhom ogħla. U ma jidillix li qatt li kien kustjoni ta' prezzijiet, ma ninsawx li anke meta daħlu l-low cost, għal-bidu il-prezz, differenza fil-prezz, kien hemm iktar servizz. Kont iħu iktar biex ngħidu hekk fuq l-ajruplan. Illum qed nesqu iktar lej airline li tiġbaħ ħafna l-low cost.
Ma bdew il-polemiċi tal-persun tal-affarijiet. Però li huwa interessanti kien hemm żmien meta l-Malti kienu jgħidu nippreferi nuża l-Air Malta milli kumpanija oħra. Kien hemm niftakar ukoll din li
kien hemm eħe. L-ewwel inti meta
bniedem għax id-dem Malti.
Le meta bniedem isifer, l-ewwel santu ħaġa li jfittex hija l-kumdità. Allura jekk inti l-ajruplani tal-Air Malta qed jaqdu speċjalment għax qed joperaw f'ħinijiet li huma adattati għalik. Illi pereżempju titlaq kmieni minnhom u tasar Ruma fl-10 nofsa filgħodu, allura l-ġurnata maħlejtiex. Differenzi milli titlaq mal-Italja ta' wara nofsinhar u tasar hemmhekk fil-ħamsa. Kien hemm żmien jinbidlu tal-ħinijiet jiġifieri. Imma qed nagħtik eżempju ipotetiku. Kien hemm ħafna minn daw jiġifieri fejn inti kien jaqbillek illi tuħu flight illi ħatatik iktar valur la darba inti qed tivvjaġġa.
Rich, nistgħu ngħidu li bitwaqqif tal-Air Malta anke bdew jiżdiedu iktar il-possibilitajiet ta' tourist agencies u dat tip? Jew għenet fis-sens fitwaqqif.
Żgur enormi, kien hemm ħafna affarijiet, kien hemm l-iżvilupp pereżempju anke fl-organizzazzjoni ta' konferenzi kbar. Aw aġenziji li jaħdmu fuq hekk. Żgur il-scheduled airlines taw sem taħħom anka f'daw, ġifieri, mux dawk li jinkrew just for the day għal konferenza jowek. U l-armata għamlet ħafna minn dak it-tip ta' xogħol.
Jiena nieħu gost, speċjalment jew meta ninserta xi gazzetta ta' dal-perjodi, jew xi magazzin anke tieħu gost ir-riklami kif kienu jsiru, u anke dawk in-nies libsin dik l-uniformi smart, il-beritta ġa rashom, biex ħaġa sabiħa wkoll, anke hekk għandek evoluzzjoni.
Kien hemm pereżempju ħaġa oħra li għandna lilhom hija sors ta' referenza hija l-Flight Magazine pereżempju. Li huwa mimli l-istorja ta' Malta. Mkettiba tajben ħafna li kitbu fih fil-passat ma nkasallu. Ġifieri anke dak, pereżempju xi ħaġa li ma kenniex qabel. Illum dak huwa referenza għal.
U ma ssibux kull inki laqas mhux. Fis-sens li mhux li jgħid jkollha joffru servizzi, ġifieri fis-sens. Ekku, nixti nitkellem ukoll forsi anke madam Braft anke ma kif żviluppa l-airport għax imbagħad bħal meta tajt inti ħass anke dal-bżonn.
Dak importanti, l-ajroport huwa dak li fejru di għadmu l-aeroplani. Ixteq naħdok naqra l-ura, għax l-izvilup tal-airport taħalluqa, per eżempju, l-lum u għan l-airport internazjonali għax infirex sal-Gudja, saħassab tan, ecc. Ma nix naħdu l-u taħalluqa.
U għan l-polemika t-suppos nejdu l-u kol, jek u sal-Gudja, jew l-għalluqa, u minħadu.
L-ewel airport kien ħalfar, l-1922 nfemma. Li ġara kien li kien hemm ċertu pjanijiet ta' fejn jistgħu jsiru airports oħra, però kien hemm storja li ftit jagħtuha każ meta fl-1927 waqaf hawnhekk sar għalhom Cobham. Cobham ma kellux jieqafgħu, kellu jieqaf biss biex joħol fih li b'qadej. Ma l-ajruplan tiegħu inqabad grigala ta' żul minn hemm, u kif jagħmilha, u tkisser waħda sew. Kien għamel xar jistenna sa' kem irranġawlu. Dak iżmin li għamel għaw, komom li kien esperienza kbira fil-rotot tal-ajru, ecc. ċim qabbat mill mux il-gvern kena l-Assembleja Nazjonali fuq suġġeriment ta' Strickland. Biex għamel rapport fuq il-futur tal-avjazzjoni f'Malta. Rapport bellezza ta' min jaqraħ illum u tieħu wasta jaqraħ illum. U parti minnu huwa fejn jissuġġerixxa li jsiru ajruporti ġodda. Minn ħames sitt siti li suġġerixxa, ħamsa minnhom saru. Saru eżatt fejn qalu. Ta' qali l-ewwel wieħed. U kellu idea sublimi li jagħmel li l-ajruport ċivili jsir fil-pjanura ta' Bulmarrat taħt il-torri tal-Mosna. L-idea kienet li kun jista' iqabdu ma' seaplane base ġo Salini. Ikun komplementari għal Kalafrano ħalfar l-idea tiegħu kienet, però dak ma sarx. U minn flok intażel ħalluqa. Ħalluqa xogħol beda ftit wara 30-iet bdiet nixtara l-art. Kien ikkomplikat ħafna, kien hemm tul u nżul, barrieri li kellhom jintlew. U fl-1937 beda x-xogħol propja. Fil-bidu tal-1940 kien lest u fifrar ġew inawgurati t-titjiriet ċivili tal-Ala Littorja, għall-Italja u l-Imperial Airways Ingliża. Taj li ma kienx hemm taqali suppost għalihom daw veru. Ma taqali wara 35 wara l-infetaħ sabu li kien hemm difetti kbar fih, kull meta kienet tagħmel ix-xita kien jibqa' marra għal ġran isħaħ. U kellu jsirlu ħafna iktar xogħol ta' drainage biex jirranġa ruħu drainage. U allura anka Civil Airlines bdew japperaw minn ħalluqa għal xarej, għax imbagħad f'Ġunju tal-1940 meta faqgħet il-gwerra, civilian flying waqaf għal kollox.
Led il-ħajja ta' kulħadd.
Fl-ewwel ta' April tal-1940 ġi inawgurat bħala RAF Station Lua. U hemmhekk rajna separazzjoni bejn ħalfar u ħalluqa, waħda tan-Navy u waħda tal-Air Force. Għax sa ftit qabel l-Air Force kienet ittajjar l-ajruplan tan-Navy. Mbagħad il-Navy format il-flitara, l-arma taħħa bil-pilot saħħa, u għadu l-alarja fridu post għal-jom. U għadu għalluħa. Użmin l-gwarra l-istoria kullħat jafa, kam għal-ħad bombi, pero għalluħa kienet tintuż iktar għall-offense mill-li pala defense. Li jemmek l-iktar li kienu jikunu li kienu stazzjonajt kienu Wellingtons u Blenheims u Beauforts li kienu joħorġu biex jattakkaw iktar ħaġa. Ta' min jgħidu koll, ħalluqa kienet l-ewwel airport Awmata li kellha runways solid, jiġri tal-Konkos bil-qatran. Mentri l-oħrajn kienu medda ta' ħaxix biex ngħidu. Wara mbagħad nbnew anke ħa safi u l-Rendi ma' żgwer. U fl-1943 rat espansjoni kbira ħalluqa, hard standings biex tuħu ħafna aeroplani, specialment għax kienet ġejja l-invasjoni ta' Sqallija. Tant kien hawn aeroplani li rid jiġi grupp sħiħ jew ikunu xi 60 aeroplan Spitfires tal-Amerikani li ma kienx hawn fejn joqogħdu u bnewlhom airport Għawdex. Imbena ħaxar tim. Ħaxar tim għamluħ. Wara l-invażjoni, ġifieri wara dik il-ġurnata tal-11 ta' Lulju tal-1943, eżatt kif bdew jinżlu l-ajruplani ġew Sqallija, hawn Malta sar qisu baħħ. L-ajruplani sparixxew. Sakemm sentej wara, meta spiċċat il-gwerra, bdew għaddejjin bil-mijiet ir-repatriazzjoni tal-forzi armati mill-Vant Mbijat, mill-Vant Nofsani, kulħat sejri l-għura għaddar. Emma kumbad beda il-xol propja mbarra militari li baqa jkabbar anka il-xol ċivili. Beda pjan tal-bini tal-terminal, il-xol beda fl-1956, baqa fħesrem mħabba il-krizi ta' Suez, waqa l-għura. U dak ġie inawgurat fl-1958. Imbagħad tista' tgħid li 10 snin wara kien diġà beda jiġi kkonsidrat l-espansjoni ġdida. Fl-1969 kien diġà bdew il-pjani tal-Grand Malti kienu ġew esperti Italjani biex jaraw kif se jitkabbar l-airport u fej jista' jsir anka terminal ġdid. Però għamel żmien twil dal-pjan fuq il-xkaffa sakemm tista' tgħid fl-1975 reġa' beda x-xogħol. U l-idea kienet li jaqdu l-runway ta' ħalluqa ma ta' Żafi. Għalhekk għandna runway twil hemmhekk. Setgħu tawluha b'inqas imma lakin hemm l-erja ta' Żafi diġà użata. Li għamlu fil-fatt kienet isha John ġew it-tnejn. Ovvjament billi John ġew dik kellha ssir anke tani l-min taħt biex l-irħula ta' ħalk il-kop ħa Żafi, eċetera, ma jinqatawx mill-kumplament. U dik ġiet inawgurata fl-1977, fl-ewwel Otturu tal-1977, l-ewwel darba li ġew Malta l-preċċetra kolori kienu għamlu xogħol hemmhekk waqt l-inawgurazzjoni tar-runway. Il-runway kienet mibnija u infassla għal ajruplani kbar bħal Boeing 737, il-Jumbo Jets, eċetera. U ovvjament daw bdew jużawha, rajna tipi ta' aeroplani kbar ħafna, anka l-erba' sis il-ġodda huma kbar. Jinżlu bil-kundina, nżel anke l-Concord.
Storika.
Grazzi għal din l-estensjoni, stanna naraw ħafna aeroplani li qabel m'għandx naraw. Ovvjament ma din ir-runway kien hemm il-ħsieb ukoll ta' terminal ġdid illi mbena fuq in-naħa tal-Gudja u dak ġiena u karat fi frar tal-1992.
Li fiħrajna u kollu xek diversi sviluppi għaddi minn
il-għadda. Iva, u għaddu jizviluppa, nbena l-Sky Parks, seġej nbena parti oħra, nbena għal-oħra. Ġibiri, tista tajt li l-izvilupp dejjem għaddej. Jek naraw u koll l-izvilupp tal-aircraft servicing, nbena nbena u dak il-hangars il-gbar tal-Jako, għal-Safi, l-airport. Eċċetra, ġifieri dejjem qed jikber il-xogħol.
Huwa settur b'saħħtu dan hux l-ajruplani.
Ħafna, ħafna, ħafna.
Huma l-linja ta' komunikazzjoni
ħafna. Għandna numru sabiħ ta' flying schools ukoll li jagħmlu l-piloti li huma ċċertifikati mill-Ewropa li jġibu l-liċenzji għaw Malta stess. Ġifieri tagħna llum espanda ħafna.
Kif bdejt qabel u veru, hija storja li tibqa' sejra din fl-aħħar mill-aħħar.
Nispera, nispera.
Okko, kultant hemm dal-biża u xejn mit-terrorizmu li wkoll parti
minn l-istorja. Per eżempju, il-biża tat-terrorizmu kemm insemmilha waħda żgħira. Il-terminal tal-1958 kellu gallerija miftuħa. Dik wara li bdew dawk it-tip ta' x'ismu terroristi u anke hijacks u ma kellha tingħala. Ullum, għanna waħda ma l-għamma, ġviri, biex ta' differenza.
Eżatt.
Għabel kolħat kien fuq il-gallerija miftuħa, jinxajru biex naraw il-nisġeji.
Ekku. ħajkonna nifqu għawnek, ħasra li zgur li Richard li nistan jidu għa enċiklopedija dwar dan il-sujġet zgur li għandu ħafna iktar xi jgħidilna. Imma l-ħin jippermettilna dak kollox għallum. Nirringrazzja li Richard J. Caruana li nfakkarkom tistgħu anke tgawdu minn din l-enċiklopedija tiegħu permezz tal-ktieb l-istorja tal-avjazzjoni f'Malta publikat fis-sena 2002. Grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.